Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə xəbərətər proqramı da verilişi isə biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımızdan. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır.
Hələ isə saatın baş xəbərləri. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşür.
Müsavat Partiyası bugün Bakıda piket keçirəcək. Partiya deyir ki, seçki üçün ölkədə demokratik şərait yoxdur.
Radovan Karadžić'ə tamnamə ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verildi.
Bugün günorta Azərbaycanda günəş tutulması olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşür. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanın dediyinə görə, nazirlər Qarabağ probleminin həlli üzrə Madrid təkliflərini müzakirə edəcəklər. Görüşü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri təşkil edir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri may ayında görüşmüşdü.
Müsavat Partiyası bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi olmadan piket keçirmək istəyir. Bunu partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna deyib. Onlar piketlə bağlı şəhər rəhbərliyinə müraciət ediblər, amma meriyadan göndərilən məktubda aksiyanın məqsədə uyğun olmadığı bildirilir. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri deyir ki, aksiyada sərbəst toplaşma azadlığının bərpa edilməsi və seçki qabağı şəraitin demokratikləşməsinin tələb olunacağı bildirilib. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanda media azadlığı, insan haqları göstəriciləri geriləməkdədir. Freedom House təşkilatının tədqiqatlar direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosunda müsahibəsində belə deyib. Walker deyib ki, ziddiyyət ondadır ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafla bağlı çox parlaq göstəriciləri, enerji sektorundan yaxşı gəlirləri ola bilər, amma Azərbaycanda hesabatlıq və şəffaflıq sahəsində heç bir diqqəti çəkən inkişaf görünmür. Christopher Walker əlavə edib ki, ölkəyə gələn iri həcmli pullarla hökuməti nəzarətdə saxlaya biləcək əsas institutlar inkişafı sahəsində çox ciddi ziddiyyətlər, fərqlər var.
Tarif Şurasının dünən iclası keçirilib, reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsinə görə icazə sənədi üçün yeni tarif təyin olunub. Bakıda zonadan asılı olmayaraq bir dəfəli ödəniş 70 manat, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Xırdalan şəhərlərində 50 manat, Abşeron rayonu və Respublikanın başqa regionları üçün 35 manat bir dəfəli ödəniş müəyyənləşdirilib. Yeni tariflər sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bugündən etibarən magistraturaya qəbulla bağlı abituriyentlərin şikayətlərinə baxacaq. Şikayətləri araşdırmaq üçün yaradılmış apellyasiya komissiyaları avqustun 5-nədək bu və digər səbəblərdən imtahana buraxılmayan zaldan çıxarılan abituriyentlərin də ərizələrinə baxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın Minnesota ştatında təyyarə qəzasında həlak olanların sayı 8-ə çatıb. Kiçik reaktiv sərnişin təyyarəsi Avatana şəhərinə yaxınlaşan zaman qəza baş verib. 7 sərnişin qəza yerindəcə 8-incisi xəstəxanada keçilib. Ehtimal olunur ki, təyyarədə daha 2 nəfər olub. Onların axtarışı davam edir.
Radovan Karadžić tamnamə ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verildi. Dünən Bosniya serblərinin lideri Haqa tribunalına çıxarılıb, məhkəmənin sədri Alfonsori Karadžić qarşı ittihamnaməni oxuyub.
İttihama görə 1991-ci ilin iyulundan 95-ci ilin noyabrına qədər siz fərdi şəkildə yaxud da ki Bosniyanın serb rəsmləri ilə əlbir olaraq qeyri serbləri təqib etməyi, onları Bosniya və Hersaqovinanın bəzi bölgələrindən qovub çıxarmağı planlaşdırmışsınız, qızışdırmışsınız, ona əmr vermişsiniz və dəstək vermişsiniz.
İttihamçı isə bildirib ki, Karadžić'ə qarşı yeni ittiham hazırlayırlar. Karadžić deyib ki, ona ittihamnaməni oxumaq üçün bir ay vaxt lazımdır. Bosniya serblərinin rəhbəri onda deyib ki, həbsi zamanı qanun pozuntuları baş verib. Ona qarşı məhkəmə bu avqustun 29-unda davam edəcək.
Karadžić ilk məhkəmə prosesində daha nələri deyib, bu barədə birazdan eşidə biləcəksiniz. Əfqanistanda 2001-ci ildən bu yana zorakılıqların sayı xeyli artıb. Bunu 100-ə yaxın yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarını birləşdirən Əfqanistana Yardım Agentliyi bildirib. Agentliyin məlumatına görə bu il Taliban yaraqlarının hücumu, partlayışlar və digər zorakılıqlar ötən ilə müqayisədə 50% artıb. Bu il münaqişə zamanı 2500 adam qətlə getirilib, onların az qala yarısı dinc sakinlər olub.
Və bugün saat 14:48-dən başlayaraq Azərbaycanda 2 saat ərzində günəş tutulacaq. Bu vaxt ərzində günəşin təxminən 40-48% görünməyəcək. Bu barədə Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Rəsədxanasının direktoru Əyyub Quliyev Turana bildirib. Onun sözlərinə görə günəşin tam tutulması Rusiyanın Altay vilayətində və Çin ərazisində olacaq. Burada 2 dəqiqə ərzində günəş tamamilə görünməyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Bugün nazirlər Qarabağı Moskvada müzakirə eləyəcəklər. Ümidlənməyə dəyərmi?
Müsavat bugün Bakıda piket keçirəcək. Partiya polisdən nə gözləyir?
Karadziç Haqa tribunalında hansı Amerika rəsmisini onunla əlbir olmaqda günahlandırdı? Bu haqda da danışacağıq.
Dalğanın gəncləri bugündən oxutmuram əl çəkin deyə atalarla mübarizəyə başlayırlar. Dalğanın orijinal kampaniyası haqda da bizdən eşidəcəksiniz.
Və bugündən hansı ölkənin gözəlləri və bugün hansı ölkənin gözəlləri günəşə sən çıxma, mən çıxım deyəcəklər. Hansı ölkələrdə günəş tutulması baş verəcək. Bütün bunlar haqda xəbərətərdən eşidəcəksiniz. Səhər qəzetlərin icmalını da biz sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Nazirlər Qarabağı Moskvada müzakirə edəcəklər. Xeyli vaxtdır ki, əksər şərhçilər deyirlər ki, seçki qabağı görüşlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da Qarabağ məsələsində seçkidən qabaq irəliləyiş eləmək çətindir.
Bəs onda Məmmətyarovla Nalbəndiyan niyə görüşürlər bugün? Nəyi müzakirə edəcəklər? Bu görüş nəyisə dəyişdirə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Duruna Səfərli bu suallara cavab axtarıb.
Bugün Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın növbəti görüşü keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahimin verdiyi məlumata görə, görüşdə Minsk qrupu həmsədrlərinin ötən il Madriddə verdikləri təkliflər üzrə müzakirələr aparılacaq. Görüşdə nələr gözlənilə bilər? Bu sual ətrafında ötən gün ATƏT-in Bakıda səfərdə olan xüsusi nümayəndəsi Heikki Talvitiya da öz fikrini bildirmişdi. O, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərindən əvvəl görüşmələrini tədqirə layiq qiymətləndirib. Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sevnevi də dünən deyib ki, nazirlərin danışığını müsbət qiymətləndirir. Bəs Azərbaycanda bu görüşü necə qarşılayırlar? Danışıqlar görüşünü hər dəfə şərh edən politoloqlar bu mövzuya ənənəvi mövqelərini ortaya qoyurlar. Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş politoloq Vəfa Quluzadə iki nazirin Moskvadakı görüşünü formal adlandırır.
İki nazir görüşəcəklər, bir stəkan çay içib ondan sonra ayrılacaqlar. Dəfələrlə mən özüm bu cür görüşlərdə iştirak etmişəm. Onların nə olduğunu bilirəm. Azərbaycanla Ermənistanın danışıqları qeyri-konstruktivdir, o kontr-konstruktivdir, heç vaxt heç bir nəticə verməyəcək. Siyasi vəziyyət dəyişməyincə heç bir şey dəyişməyəcək. Qafqaz regionunda geosiyasi vəziyyət dəyişməyincə nəticə olmayacaq.
Vəfa Quluzadənin fikrincə, nazirlərin görüşü ATƏT tərəfindən ona görə müsbət qiymətləndirilir ki, danışıqlar prosesi uzadılsın, müharibə ehtimalı azaldılsın. Ekspert deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin görüşündən deyil, regiondakı iri dövlətlərdən asılıdır.
Azərbaycan torpağını işğal edən, güya ki Ermənistan, yəni Rusiya ilə bərabər, onların mövqeyində dəyişiklik yoxdur. Dağlıq Qarabağ müstəqildir, Kəlbəcər ermənilərin olmalıdır, Laçın ermənilərin olmalıdır. Burada nə danışıq ola bilər Azərbaycanla Ermənistan arasında? Mövqeyi diktə edən Rusiyadır.
Vəfa Quluzadənin bu fikirlərini politoloq İlqar Məmmədov da paylaşır və deyir ki, bu cür danışıqlardan cəmiyyət artıq heç nə gözləmir.
Danışacaqlar bu Madriddəki həmsədrlərin Madriddə təklif elədiyi bəzi yeni elementlər var yanaşmalarda, prinsiplərdə. Bu Praqa prosesi artıq sona çatdı demək olar. İndi onu Madrid təklifləri adı ilə bu proses gedir. Yəqin ki, onun bəzi detallarını aydınlaşdıracaqlar həm özləri üçün, həm bir-biri üçün. Bu tipdə danışıqlar, adi qaydada aparılan danışıqlar gedəcək. Fövqəladə bir şey yoxdur hər halda.
Duruna Səfərlinin reportajı idi bu. Bakıda isə seçkiyə hazırlıq gedir. Bugün paytaxtda kütləvi aksiyada gözlənir. Bütün bunlar haqda isə elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Sala vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Çalak dedi, ben gidiyorum. Gitme dedim, ölersin. Gitme dedim. Gitti, öldü. Kaldı. 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib.
Sabah axşam 9-a 25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın.
Hələlik isə efirdə xəbərətər verilişidir. Bizim səhər verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər elə bu dağada 101.7 FM-də efirdə olur. Bugün Müsavat Partiyası Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirmək istəyir. Partiya tələb eləyəcək ki, hakimiyyət seçkini daha demokratik keçirsin.
Bu barədə biz Xəbərətərin 8 buraxılışında Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı ilə danışmışıq. İndi gəlin həmin söhbətdən bəzi hissələri dinləyək.
Sabahın xeyir.
Nədir bugünkü piketdə əsas şüarlarınız?
Əsas şüarımız əvvəlki piketlərdə olduğu kimi sərbəst toplaşma hüququnun təminatıdır. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası yürüş mitingdən keçirmək üçün dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qeyri-qanuni olaraq və bu aksiyaların keçirilməsinə imkan verməyib. Və biz hesab edirik ki, seçki var demokratik şəraitin yaradılması, bütünlükdə insanların öz fikirlərini azad sürətdə ifadə etməsi üçün qabaq şəhərin keçirilməsi zəruridir. Bu demokratiyanın əsas atributlarından biridir. Ona görə də biz bu məsələ ilə bağlı bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmək niyyətindəyik.
Bəs polisdən nə gözləyirsiniz Arif bəy?
Cəza verilməyib deyəsən sizə.
Əslində bizim müraciətimiz kifayət edir. Yəni qanunda göstərilib ki, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq etməklə qabaq şəhərin keçirməliyik. Bunun üçün icazə tələb olunmur. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə də qeyri-qanuni qərar qəbul edərək belə bir gülünc cavab yazıb ki, güya onlar bizim bu piket keçirməyimizi məqsəd uyğun saymırlar. Halbuki bu hakimiyyət strukturlarının mülahizələri əsasında həll olunan məsələlər deyil. Ancaq hətta polisin müdaxiləsi olacaqsa da belə biz əsasını keçirmək və fikirlərimizi Azərbaycan və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq niyyətindəyik.
Amma belə bir fikir var ki, hakimiyyət rəsmiləri tez-tez səsləndirirlər ki, siz şəhərin mərkəzində aksiya keçirməklə şəhər sakinlərinin rahatlığını pozursunuz.
Yəni belə fikir səsləndirmək gülürdür. Qanun imkan verir ki, kütləvi aksiyalar keçirilsin və kütləvi aksiyalar keçirilmək insanların fundamental hüququdur. Və əslində polisin bu 50 nəfərlik piketə müdaxilə etməsi ola bilsin ki, kimdəsə narahatçılıq yaradır. Ancaq təxminən yarım saat ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında keçirilən piket polis tərəfindən dağılmasa bu heç bir narahatçılıq yarada bilməz. Bu tamamilə bəhanədir, qanuna uyğun olmayan, demokratik təfəkkürə malik olmayan insanların, orta əsrlər təfəkkürünə malik olan insanların bəhanəsi.
Arif bəy, bəs prezident seçkilərində iştirak qərarını müsavat nə vaxt verəcək? Məclisin növbəti toplantısında bu mümkündürmü?
Sabah Müsavat Partiyasının məclisi toplanacaq və bu məsələ ətrafında müzakirə aparılacaq. Respublikanın hər yerindən Müsavat Partiyasının yerli təşkilatlarının rəhbərləri də bu toplantıda məclisindir kimi iştirak edəcəklər və partiyanın seçkilə iştirak etməsi və etməməsi ilə bağlı qərar da məhz həmin məclisdə, yəni sabah qəbul olunacaq.
İndidən demək mümkündür mü, Arif bəy? Partiyanın daxilində iştirak eləmək yoxsa iştirak eləmək etmək istəməyənlərin faiz nisbəti necə demək olar?
Rəhbərlikdə demək olar ki, bərabər mövqələr var və seçkilərdə iştirak etmək fikrində olanlar da xeyli tərəddüdlə bu məsələyə yanaşırlar. Seçkilərə getməyən əleyhinə olanlar da öz fikirlərində tərəddüdlə. Buna görə üçün region rəhbərlərinin, yəni rayon təşkilatları başçılarının mövqeyi bizim qabiləcəyimiz qərarda mühüm rol oynayacaq. Çünki seçki kampaniyasının təşkilində rayon strukturları xüsusi rol oynayır. Eyni zamanda biz yerlərdə vəziyyətin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirmək imkanı əldə edəcəyik. Yəni, bilirsiniz ki, Rəhbər Partiyası seçkidə iştirakda heç bir tərəddüdü olmadan qərar qəbul etmişdi. Ancaq seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklər, ölkədə hətta xırda piketlərin keçirilməsinə icazə verilməməsi, seçki kampaniyası dövrünün iki dəfə azaldılması, təbliğat imkanlarının məhdudlaşdırılması partiya strukturlarında ciddi tərəddüdlər yaratdı. Və biz düşünürük ki, ola bilər ki, seçkidə iştirak etmədən bugünkü üçün daha ciddi problemlər yaratmaq mümkündür. Yəni bu amilin qabarması Müsavat Partiyasının seçkidə iştirakla bağlı mövqeyində müəyyən tərəddüdlər yaradır.
Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı ilə biz xəbərətlərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Efirimiz isə davam edir. Xəbərətlərdən sonra da azadlıqda qalın. Gənclər 14-24 verilişində də seçkilər barədə danışacaq.
14-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıqda gənclərə saatı təqribən 20 dəqiqədən sonra başlayacaq, ona 25 dəqiqə qalmış. 15-ci dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşür.
Müsavat partiyası bugün Bakıda piket keçirəcək. Partiya deyir ki, seçki üçün ölkədə demokratik şərait yoxdur.
Radovan Karaciç ittihamnamə ilə bağlı bir ay vaxt verildi.
Və bugün Azərbaycanda günəş tutulması baş verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür.
Şirin dil, al bağımı şirin dil.
Biz öz dilimizdə necə danışırıq? Azərbaycan dilini qırmızı yanaq kəndli obrazında görənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Sovetlər dönəmində kimlər Azərbaycan dilini daha yaxşı bilirdi? Müstəqillik dönəmində rus dillilər Azərbaycan dilini necə öyrəndilər? Və nəhayət, biz öz dilimizdə dünyanı dindirə bilirikmi? Can Bakının 1 avqust qonaqları, tanınmış azərbaycanlılar, dilçi alim Kamal Abdullah, jurnalist Qulu Məhərəmli və rejissor Vaqif İbrahimoğlu olacaq əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyil.
Sevda xanım, bugün də gün ortanın yerini qalxanda saat 12-də Bakıya can deyəcək. Ona qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 Azadlıq Radiosunun telefon nömrəsidir. Xəbərətər saat davam edir. Siz Bosniya müharibəsi vaxtı Srebrenica şəhərini 44 ay müharibədə saxlamaq barədə qərar vermişsiniz. Nəticədə 8000 müsəlman kişi və oğlan qətlə yetirilib. Siz Bosniya və Hersegovinanın rayonlarından qeyri-sərblərin qovulması məqsədi ilə qətl və edamlar səbəbkarısınız. Dünən Haqa tribunalının hakimi bunları Radovan Karaciçin üzünü oxuyub. Keçmiş Serb liderinin məhkəməsi başlayıb Haqada.
Karaciç bu ittihamlara 30 gün ərzində cavab verməlidir. Dünən Karaciç məhkəmədə çıxış eləyib, bir Amerika rəsmisinin adını çəkib deyib ki, onunla əlbir imiş. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bosniyanın cəlladı kimi tanınan Radovan Karaciç dünən ilk dəfə olaraq BMT-nin Haqadakı tribunalının məhkəmə zalında hakimlərin suallarına cavab verib. Karaciç vəkil tutmaq təklifini rədd edərək bildirib ki, məhkəmədə özü özünü müdafiə edəcək. Uzun illər axtarışda olandan sonra bugünlərdə Belqradda saqqallı və uzun saçlı alternativ tibb üzrə mütəxəssis qiyafəsində həbs edilən Karaciç məhkəmə zalına əvvəlki qayda ilə yenidən səliqəli saç düzümlü kostyumda və qastukda gəlmişdi. O, genosid, genosiddə əlbirlik, insaniyyətə qarşı cinayətlər və eləcə də hərbi cinayətlərdə iddiam olunur. Tribunalın hakimi Alfonso Rie, Karaciçin iddiam aktından çıxarmaları oxuyarkən deyib.
The indictment alleges that between the 1st of July 1991
İttiham aktında deyilir ki, 1991-ci il 1 iyul və 1995-ci il noyabrın 30-u arasında siz təklikdə, yaxud da başqa Bosniya Serb rəsmiləri ilə birlikdə Bosniya Hersegovina Serb Respublikası kimi sonradan müstəqil dövlətin elan edildiyi Bosniya Hersegovinanın müəyyən rayonlarından qeyri-serblərin qovulması məqsədi ilə qətl və edamlar eləcə də işgəncələrə aparan hərəkətləri planlaşdırmaq, onlara şövqləndirmək, yaxud əmir və ya təhrik etmək, yaxud başqa yolla icrasında yardımcı olmaqda iddiam olunursunuz. Karaciç, Srebrenica şəhərində 8000 müsəlman kişi və oğlanın qətli və həmçinin 12000 nəfər adamın ölümünə səbəb olmuş Sarayevanın 44 ay davam edən mühasirəsinə əmr verməkdə günahkar sayılır. Dinləmə zamanı müttəhim iddia edib ki, iddiamlarına xitam verilməsi müqabilində ictimaiyyətdən gizlənməsi barədə 1996-cı ildə ABŞ dövlət rəsmiləri ilə sövdələşmə əldə edilmiş. O iddiasında Bosniya müharibəsinin yekunlarını nizamlayan Dayton razılaşması ilə yekunlaşan danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Richard Holbrooke-a istinad edərək deyib, Bu
ya moram da kažem da se ovde radi o
ölüm ya ölüm meselesidir. İndi cənab Holbrook mənim ölümümü istəyirsə, onda mən də sınamaq istəyirəm ki, burada onun mənə əli çatar yoxsa yox.
Toliko duga da me ovde stigne.
İçmişdə Birləşmiş Ştatlar hökuməti Holbrook'un Karadžićlə belə sövdələşmə əldə etməsi ehtimalını rədd edib. İttiham aktının 11 bəndinə cavab olaraq müdafiə materiallarını hazırlanmaq məqsədi ilə Karadžićə 30 gün möhlət verilib. Bununla bağlı Hakim Uri ilk məhkəmə dinləmələrini avqustun 29-na təyin edib.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi. Xəbərətər verilişi davam edəcək. Elanlardan sonra yenə buradayıq. Başqa söhbətlərimiz də olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ata, məni ərə yox, məktəbə göndər. Bugündən Azərbaycanda belə bir kampaniya başlayır erkən nigahlara qarşı.
Bu kampaniyanı Dalğa Gənclər Hərəkatı keçirəcək. Biz səhər saat 8-də Dalğanın sədri Vəfat Cəfərova ilə bu kampaniya haqqında bir balaca danışmışıq. Gəlin onu dinləyək. Vəfa, kimlərin dilindən edirsiniz bu çağırışı ki, ata məni ərə yox, məktəbə göndər?
Birinci növbədə bu cəmiyyətə bir mesajdır. İkinci isə, yenə dediyim kimi, bizdə statistikaya biz sorğular apardıq beynəlxalq təşkilatlarla. Və belə bir ürəyağıdan bir statistika yarandı ki, cənub regionlarında bu illəri universitetə verən qızlar yəni yoxdur. Üniversitede sənəd verən. Bu da onunla bağlıdır ki, orta məktəbdə 6-cı, 7-ci siniflərdən onları məktəbdən götürüb evdə otuzdururlar və sonra 13-14 yaşına çatanda artıq bir ağır yük kimi qəbul edib, tezliklə onları ələ verib canlarını ondan qutarmaq istəyirlər. Yəni, ağır yük dedikdə maddi baxımdan nəzərdə tuturam ki, onların cənub regionlarında işsizliyin nə dərəcədə olmasını bilirik və orada çox uşaqlı ailələr olduğunu nəzərə alaraqdan qız, yəni savadsız, işi olmayan qız, evə ailəyə pul gətirməyən qız ağır yükə çevrilir və ondan tezliklə can qutarılmasını istəyirlər. Və bu da ki, ələ gedməyin nəticədəndir. Erkən nigahlarla da doğrudur.
Deməli, Ekspres qəzeti bugün deputat Qənirə Paşayevanın fikrini dərc eləyib, onu oxuyum statı, deyir ki, gənc qızlarımız ən azı elə bir həddə gəlib çatmalıdırlar ki, sabah əgər ailə həyatları düz gətirməsə, ya da Allah eləməmiş çox erkən olaraq həyat yoldaşını itirməli olarsa, onlar özləri vəfatlarını ayaqda saxlamaq üçün gücə sahib ola bilsinlər. Onların təhsilləri yoxdursa, belə deyək, arzu olunmaz yollara düşə bilərlər. Bu Qənirə Paşayevanın fikridir. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova telefon xəttindədir. Vəfa, nə edəcəksiniz bu kampaniya çərçivəsində?
Kampaniyanı bu yandan başlayırıq. Kampaniya nə ilə başlayır? Biz fond yaradırıq. Ata məni ərə yox məktəbə göndər fondu. Və bu fondun işi nə ilə başlayır? Biz nə ilə start veririk? Gənc rəssamlar öz rəsim əsərlərini bizə bağışlayıblar bu kampaniyada istifadə etmək üçün. Və biz xeyriyyə bir marafonu keçirdik. Orada topladığımız məşhur ictimai siyasi xadimlər arasında bir auksion keçirdəcəyik və bu rəsm əsərlərini satıb bu fondun ilk kapitalını oyla yəni başlayacaq yığmağa. Sonradan isə bütün xarici fondlara müraciət olunacaq, orada yığışan nümayəndələrlə. Biz özümüz isə könüllü əsaslarla başlayırıq ki, sahədə işə. Yəni, dediyim kimi, cənub rayonlarına gedirik və orada təlimlərə, treninglərə başlayırıq və təkcə özümüz yox, həyatda uğur qazanmış qadınları da özümüzlə aparırıq ki, onlar bir örnək olsun ki, uğurlu xanım həyatda çox şey qazana bilər və ailəsinə də çox şey verə bilər oyuna. Və belə örnəklərlə, çünki əsas problem odur ki, insanlar başa düşmür ki, bu savad, təhsil, bu bir kapitaldır. Bilim insanlara savadı bu tərəfdən başa salsaq, onlar daha savadlanmağa doğru, mariflənməyə doğru böyük addımlarla gedərlər. Çünki təəssüf ki, bizdə cəmiyyətdə hər şey pulla ölçülür. Və ona görə də biz belə Uğurlu xanım örneklərini götürüb bu insanlara başa salmaq istəyirik ki, savadlanmaq ona gətirib çıxacaq ki, sizin qızlarınız iş... İşlə təmin olunacaq. Savadlı insan hər halda işsiz qalmır.
Vəfa, bugün səhvləmirəmsə avqustun 1-i dalğanın günüdür. Nədir bu mahiyyəti? Açıqlayardın.
Belə deyir, hər ayda bir bayramlar var. Avqustda isə bayramsız keçir. Biz də belə qərar gəldik ki, avqustun 1-i dalğanın günü olsun. Hətta bu günlər günəş də tutulacaq. Biz zarafatçan deyir, günəş tutulacaq dalğanın günündə. Və əsas mahiyyət nədən ibarətdir? Bütün bayramlarda insanlar dincəlir, heç bir şey eləmir, azda vaxtlarını əyləncəyə keçirdir. Biz isə öz günümüzdə daha çox işləyirik. Məsələn, bu gün həm filmimizin, antikorrupsiya filmimizin göstərisi olacaq, həm də ki, bizim yeni layihəmizin, Atam Əli Ələ yox, Məktəbə Göndər layihəsinin təqdimatı. Və gün ərzində biz başqa işlərimizlə də məşğul olacaq, başqa kampaniyalarda həyata keçirəcək. Demək olar ki, öz bayramımızda ancaq işləyəcəyik.
Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Dəfəriniz münasibəti ilə.
Gün o gün olsun, dalğa yox, tsunami olasınız, amma müsbət mənada.
Təşəkkür edirəm.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova ilə söhbət edirdik biz xəbərətərdə. Və sırada bizim mətbuat icmalımız gələcək. Kongressdə heç də Azərbaycanın dostları oturmayıb. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzəzadə deyib. İlanlardan sonra icmalı ətraflı işləyəcəksiniz.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişidir. İndi isə bugün qəzetlərin icmalını sizə çatdıraq görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hökumət hər qəzetə 5000 manat yardım ayırıbdır. Kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımı edilməsi məqsədilə Prezident İlham Əliyev dünən 2008-ci ilin dövlət büdcəsində qəzetlərin və informasiya agentliklərinin hər birinə 5000 manat məbləğində birdəfəlik maliyyə yardım ayırdılması barədə sərəncam imzalayıbdı. Sərəncamın imzalanması ilə bağlı isə müxalifət qəzetlərinin agentliklərinin mövqeyi fərqlidir. Belə ki, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu deyir ki, bu sərəncam əslində siyasi hadisə sayılmalıdır. Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov isə hesab edir ki, məqsəd mətbuatı aşağılamaqdır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə yardım ayrılarkən əsas götürülən kriteriyaların mənə qaranlıq qaldığını deyir. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bugün yazırdı.
Ekspres qəzeti bugün deməli Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə ilə müsahibəni dərc eləyib. Aydın Mirzəzadə deyib ki, Kongresdə heç də Azərbaycanın dostları oturmayıblar. Yapıcı deputat bildirib ki, bir ölkənin ali qanunverici orqanının digər ölkədəki vəziyyətlə bağlı tənqidi yol verilməzdir. Orada ancaq dinləmələr keçirilə bilər, məsələ ilə maraqlanıla bilər. Həmin ölkənin rəsmlərindən və vətəndaş təsisatlarından məlumat toplanıla bilər. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və onun daxilindəki məsələlər uzaqbaşı beynəlxalq təşkilatların hansısa çərçivəsində baş verə bilər. Aydın Mirzəzadə həmçinin Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının deməli Azərbaycanla bağlı rəyinə münasibətini bildirib, onu çıxışı zamanı Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanda hər şey hakimiyyətin bir nəfərə ömürlük verilməsinə doğru gedir fikrinə münasibətini bildirib. Deyib ki, açıqdan deyim ki, bu fikir Azərbaycanda hansısa müxalifət partiyası liderinin fikirlərindən xeyli əvvəl səslənmişdi. Siz Freedom House-a deməsəydiniz, fikirləşirdim ki, Freedom House deməsəydiniz, fikirləşərdim ki, yəqin Azərbaycan müxalifət liderlərindən biri çıxış edib. Yəni, Freedom House Azərbaycanda nə hakimiyyət orqanı, nə də eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirən təşkilat olmadığına görə Azərbaycan haqqında istədiyi fikri deməkdə sərbəstdir. Bunu Adil Mirzəzadə deyib Express qəzetinə müsahibəsində və Azadlıq Radiosu nöqtə saytında Freedom House'un direktoru Christopher Folker'lə müsahibə var və bizim əməkdaşımız soruşub ki, Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəsmisi sizi və sizin təşkilatınızı tənqid edir. Buna reaksiyanız nədir? Freedom House'un direktoru da deyib. Bunu xatırlatmağım lazımdır ki, Freedom House dünyada 193 ölkədə prosesləri təhlil edir. Bizim müşahidələrimizdə hər kəs üçün eyni olan metodologiyamızdan istifadə edirik. Hər hansı ayrıcı ölkə bir meyarımız yoxdur. Biz Azərbaycanda media zorakılığı, insan haqları, ictimai təşkilatın müstəqilliyi, müxalifətə siyasi proseslərdə iştirak imkanının verilməsi, korrupsiya məsələlərinin öyrənilməsində çox konkret və dəqiq işlərdən istifadə edirik. Məncə, əslində bu problemlərə diqqət yetirilməlidir. Məncə, senator, kongresmenlər və başqaları da müzakirələrdə ona görə də bu məsələyə diqqət yönəltməlidirlər. Və Freedom House deyir ki, yaxşı olardı ki, ümumi şəkildə bizi tənqid eləməkdənsə hesabatlarla bağlı dəqiq detallar və faktlar ortaya qoyulsun ki, hansı detallarla, faktlarla razı deyirlər və hakimiyyətin argumentləri nədir. Bu müsahibə ilə ətraflı siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından tanış ola bilərsiniz.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti də Kongresdəki dinləmələr barədə yazıbdı. Qəzet yazır ki, Azərbaycanın yolu demokratiya yoldu. ABŞ Kongresinin komissiyasında dinləmələr zamanı Azərbaycan bu ölkənin yaxın tərəfdaşı kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan qəzetində bu günəmdə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dair dövlət dəstəyi konsepsiyası da dərc olunubdur.
Və sonda Şimal Buzlu Okean əriyir deyəsən, dünyanın ən böyük aysbergi parçalanıb. Bir iki parça qopub aysbergdən Kanadanın şimalında. Biri 4-5 kvadrat kilometrdir, biri isə 14 kvadrat kilometrdir. İki parça qopub və müşahidəçilər deyirlər ki, bu Şimal Buzlu Okeanda son 3 ildə meydana gələn ən önəmli qopmadı, okeanda ərmənin davam edəcəyini bildirən mütəxəssislər bunun qlobal istiləşmənin göstəricisi olduğunu vurğulayırlar. Belə təbiət təəccübləndirməkdə davam edir.
Yeri gəlmişkən elə bugün Azərbaycanda günorta saat 3-ə qalmış gün görünməyəcək, daha doğrusu günəşin 40-45% tutulacaqdır. Təqribən 2 saat ərzində günəş görünməyəcək.
Daha hansı ölkələrdə gözəllər günəşə sən çıxma, mən çıxım deyəcək bu vaxtda elandan sonra.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətə davam edir. Bugün Novosibirsk sakinləri Rusiyanın mərkəzi hissəsi üçün ən uzun sürən günəş tutulması müşahidə edə biləcəklər. Ayın kölgəsi günəşin üzərini düz 2 dəqiqə 18 saniyə ötəcək. Günəş tutulması əvvəlcə Kanadada, daha sonra Qrenlandiyanın şimal hissəsində və Arktikada, daha sonra Rusiyanın mərkəzi hissəsində, sonra da Monqolistanda və Çində müşahidə olunacaq.
Azərbaycanda gündüz saat 3-ə qalmış günəş görünməyəcək, daha doğrusu günəşin 40-45% tutulacaq. Təqribən 2 saat ərzində günəş tutulmasını müşahidə eləmək mümkün olacaq. Və bizim sonda saytımızdan forumu sizə çatdıraq. Yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz? Moderatorun şərti belədir. Bakıda Sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Xruşov və Brejnev dövrünün binalarına möhkəm çıxdılar. Bakının ən möhkəm tikililəri sırasında Qədim Qız Qalası da var. Sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq?
Bakıdan Emil yazır ki, Allah Bakıda zəlzələdən qorusun. 2001-ci ildə olan zəlzələ zamanı bu binaların çoxu olsaydı, inanmıram ki, onlar təkanlara davam gətirərdilər. Daim bir şey fikirləşirəm ki, Allah eləməsin ki, bina uçsun.
Deməli, Emma imzalı dinləyicimiz Laməkan kim göstərib yerini, şəhərin adını Laməkan yazıb. Bakı daş həbsxana yoxuşur. Bundan o tərəfi daha yoxdur.
Moskvada Namiq yazır ki, Allah bu yeni binaları alan insanlara yazığı gəlsin və ən azından 6-7 ballıq zəlzələdən qorusun.
Xeyli pesimist bir mesaj var bizdə. Siz də gəlin, öz fikirlərinizi yerləşdirin və bizim forumumuzda iştirak edin. Ünvanımız bilirsiniz 3wazadlikradiosu.az-da. Xəbərətlərin xəbər başlıqları.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşür.
Müsavat Partiyası bugün Bakıda piket keçirəcək. Partiya deyir ki, ölkədə demokratik seçki keçirmək üçün kifayət qədər şərait yoxdur.
Əfqanistanda bu il münaqişə zamanı 2500 adam qətlə yetirilib.
Və Radovan Karadzicə ittihamnamı ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt verdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu yerdə Xəbər Ətər öz işini bitirir. Bugün səhər Xəbər Ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Tenzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi gənclərin verilişindən davam edəcək. 14.24 efirdə olacaq. Hər saatin tamamında bizim əsas xəbərlərimizi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour veya gününüz xeyir. Əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz, sizi 14.24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə köklendiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarınızdadır. Bu dəfə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirilməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir? Kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu? Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdiri.
Çox gözəl, buyurun siz.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 yaşını görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi və bu heç bir mənalı olaraq qarşılanmadı nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Cənub Bukiko deyib ki, Azərbaycanın seçki məcələsi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündürmü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında, seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərindən çox şey gözləyir.
Seçki məcəlləsi cəmiyyət tanışdır. İkincisi ola bilər nə zamansa bu seçki məcəlləsi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar, amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşündən deyil.
Faiq bəy, siz həm də regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Sizə biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümumilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda başqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz.
Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin statınız.
Gəlcək bu kişidə yoxsa arvan?
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətimiz.
Yenə oradan doğruyurlar qız dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədir?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəftir rəkim,
ha? Hatta şehir parçası.
Yazarsan mı o qada?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14.24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürmüşdü?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqib qarşı belələrin baskılarının davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm, seçki məcəlləsinin də təbliğat təşviqat kampaniyası nəzərdə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı, 60-a yaxın, 70-ə yaxın polis əməkdaşı, bu yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də təhbis olanların içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cüdə 5000 məntiqə mövcudum. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxın nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şükür Birdəsi deputat mandatından imtina elədi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputatı da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməlidir bilmir. Yəni MSK bu cür heç də qənaət bəxşəyəni deməzdim fəaliyyət göstərib.
Tayyip bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağasi bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxşəyəcəyinə əmindirlər. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxusu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həm fikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldu mu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Aha. Və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabrdakı prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatı ilə məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkinin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə passivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Əli Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənci ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər. Yəni başqa
günah kimdədir? Sizlərdə, bizlərdə, ümumilikdə
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarına. Digər kanallar durub nərim şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şou, SMS-lər göndərir, nə bilim bu oyunlarda oyuna və sərə. Bu baxış cəmiyyəti bu gətirir. Yəni, maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsə, onlar da 30% seçki ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət etmir. Azərbaycanda seçki yolu nəyəsə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərin qorxuda olması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozubsa, cinayət öyrədibsə, onun asayişinin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. On min insan nəyəsə etiraza çıxıbdır. Nəyə etiraza çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı idi.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdaq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacaq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Sovet İttifaqına çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyi ilə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansısa formada onda imkanlar çox məhdud idi. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildi, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla ki, görüşməyi, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Mən əvvəla Azərbaycanın ən gənc tibb elmləri doktoru oldum. 36 yaşında mən də elmlər doktoru oldum. Bu da mənim əməyimin bir nəticəsidir. Yəni, uzun müddətdir məhz elmə və biliyə kökləndiyimə görə və gözəl bir elmi mühitdə yaşadığıma görə mən öz istəklərimi tezliklə, sürətlə realizə edə bilmişəm və düşünürəm ki, gəncliyimi səmərəli keçirmişəm. Gənclikdə olan imkanlar və gənclikdə mən, necə deyirlər, vaxtımı boşa puça çıxartmamışam.
Müqayisə.
Çox gözəl gəncliyi yetişir, çox gözəl fikri dünyaya açıq olan gənc nəsil, vətənpərvər nəsil Azərbaycanda yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkkürünə qurtarmaq üçün böyük işlər elə görülməlidir. Bu gəncliyin düz istiqamətə, doğru istiqamətə yönəlmək lazımdır ki, gələcək qüdrətli Azərbaycanı quranlar və sahibləri onlar olacaq.
To hide away. Oh, I believe in yesterday.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radyosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur.
Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçki məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalı. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadəcə bir qəzetdir. Qəzeti də alıb oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyada fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviqat imkanı düşəcəkdi. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdı fərz edin?
Bax, məcəllə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy, gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə, yəni inanırlar. Amma məsələn, maraqlıdır ki, məcəlləyə dəyişikliklər üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, əgər siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sakit otduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparırdı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasından aparılan dialoqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçki məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçki məcəlləsinin gətirilməsi belə deyərdim zaman artıq gedir. Təbliğat təşviq kampaniyası başlayır artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq?
Bu sizin bilirlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirilmişdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli sizə Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işlər baxın, yəni konstitusiya ilə ilgilənən professorun da şərəfi bağında bizə təsdiq eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirdik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir?
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında praktik edirdik. Hər axşamda bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik və yaxud da elə ayədə nazirlikdə onu ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gölü ziyarət elədik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə törəni oldu. Yəni, rəsmi şəkildə biz toxunulmazlığına bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düzü yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləşsək heç də yəni biz səfirdən, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmıram. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğuruydu. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təəssüfləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməkçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki, yəni, hər şey yer dəyişmədi. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər və yaxud da Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə, o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanun edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitektur binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı. Və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikri irəli sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadların üzərindən və s. vurması həqiqətən də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa icra hakimiyyətinin problemi deyil. Təbliğat təşviq kampaniyası seçkiyə 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötəri qoyulan lövhələr həddən artıq birinci standarta cavabını balacaqdır əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinin ya da 4 dənə namizədin fotosu yerləşir. Çox balaca və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüşsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tez olur. Rəqiblərin fotoları, təbliğat təşkilat kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvi cırılmaq, hətta əl çatmaz yerə vurulanda da belə çıxıqda cırırdılar. Bu onu sadələşdirir. Kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı belə deyərdim də təbliğat təşkilat kampaniyasının aparılmasına məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Başqa icra hakimiyyəti edə bilərdi hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidən reklam lövhələrinin əvəzinə müxtəlif yerlərində, küçələrin belə yerlərində, maşın şoselərinin qıranı yeşə reklam lövhələri mövcuddur, özünüz bilirsiniz. Həmin reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni 75 günlük verməli idi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq şey bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, ondakı mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdırım. 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanların 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezident namizədlərin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalıdır ki, prezident namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyət də hər tərəfdə görsün. Fərz edək 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə gəlib 9-cu dairədə namizədin plakatına mı baxmalıdır?
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlə namizədin plakatını və yaxud şüarının ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual verməyi də istirdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməyindən asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikir mi, onlara bir
qüvvə mi verim, gəncliyin seçiyə getməsinə daha da onları şövqləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdı. Bunu deyim biləsiniz. Seçkidə də iştirak edib səs verəcəyi. Kimliyindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra onların platformasına baxılaraq ən layiqli namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də gənclik qalib gəlir. Onu görürsüz ikimizin də fikri sonunda bir yerə.
Təbii tək layiqlilər öndə olsun, tək layiqlilər seçilsin. Gəncliyin səsi ölkənin siyasi palitrasına da rəng qatsın oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirinə həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Çox sağ
olun. Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-77-41 və 436-77-40 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı